Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы қымбаттағайын. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Азаттық радиосы хабарларынан кейін Құсмұрын түрмесіндегі зағип тұтқын Жарғожайып Жамбыл облысына ауыстырылатын болды. Қырғызстанды үлгі тұтқан қазақстандық саясаткерлер елге транзиттік президент қажет дегенді айтып отыр. Астананың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне параллель саммитті азаматтық қоғам өкілдері өткізуге бел буып отыр. Қаржы полициясының құрығына бірнеше шенеунікпен қатар қашағандағы шетелдік аджип компаниясы да ілікті. 7 жылға созылған қазақ кейт ісі жылы жабылып, бас айыпкер ақш кәсіпкері Джеймс Киффин бостандыққа шықты. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбаттағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырамыз. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен хабарларымызды тарқата отырсақ, Азаттықтың бірнеше мәрте хабар таратуынан кейін Құсмұрын түрмесінде отырған көзі көрмейтін тұтқын Біржан Жарғожайып Жамбыл облысына ауыстырылады деп хабарланды. Бұл туралы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына арнай хабарлады. Ол алдымен Семей қаласына емге жіберіліп, кейін өзінің туған аймағы Жамбыл облысында қамау мекемесіне ауыстырылатын болды деп аталған мекеме өкілдері. Азаттық радиосы бұл комитет басшылығына Жарғожайыптың денсаулығы туралы хабар беріп, тағдыры қалай шешілетінін сұрап келген. Осыған себеп Жарғожайевтың әйелі Азаттық радиосына мұңын шағып, күйеуінің түрмеде бұл күнде көрсоқыр болып қалғанын айтқан еді. Оның сөзіне қарағанда лаңкестік жасамақ болды деп, осыдан 2 жыл бұрын 9 жылға түрме жазасын алған Біржан Жарғожайевтың денсаулығына шарлап кеткен, басында көзі 16% ғана көретін ол тұтқын түрмеге түскен соң мүлде жанарынан айырылған. Түрмедегілердің құқын қорғаушы Вадим Курамшин Азаттық радиосы араласпағанда оның тағдыры не болары белгісіз еді деп айтты. Бұл тұста осы Құсмұрын түрмесінде қайтыс болған сотталушы Қанат Мұхаметқалиевтің қазасына қатысты тергеу амалдары басталды. Азаттық радиосының тізбекті хабарларынан кейін осы істі қарайтын арнайы тергеу тобы құрылғанында айта кетейік. Оқиғаның әлқиссасына келсек, 48-тің 28 күні Қанат Мұхаметқалиев этаппен Қостанай облысының Құсмұрын түрмесіне жеткізілген. Көп ұзамай қазанның 6 күні ол облыстағы Әулекөл ауданына қарасты ауруханада көз жұмды. Ресми болжам бойынша тұтқын мидың қабынуынан көз жұмған. Алайда мәйітті ашу кезінде Мұхаметқалиевтің денесінде көптеген қарайған іздер бар екендігі анықталған. Оның өліміне байланысты қылмыстық іс қозғалып, түрменің 2 қызметкері қамауға алынған болатын. Мұхаметқалиевтің ата-анасы бостандыққа шығуына аз қалғанда айырылып қалған балаларының өліміне не себеп болғанын анықтауға тырысып келеді. Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай бұл оқиғаның жай-жапсарын айтып береді.
Қостанай облысындағы УК 164-4 колониясында жазасын өтеп жатып қаза болған Атырау облысының тумасы Қанат Мұхаметқалиевтің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Іс қылмыстық кодекстің 308-ші қызметін асыра пайдалану бабы бойынша қозғалған. Алайда Алматы және Алматы облысы бойынша түзету мекемелеріндегі адам құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия төрайымы Ардақ Жанабілованың сөзінше, бұл бап өзгертілуі мүмкін.
Дело в том, что получив от Вадима Курамшина документы,
құқық қорғаушы Вадим Курамшинен сотталушының өлімі мен сот медициналық сараптаманың қорытындысын алып, саралай келе, азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйымдардың коалициясы бұл істе азаптау фактісі болған деген тұжырымға келіп отыр. Біздің ойымызша, бұл адамды аса қатыгездікпен азаптаған, соның салдарынан ол қайтыс болып отыр. Сондықтан біздің коалиция адам өліміне себеп болған азаптау фактісі бойынша іс қозғалуын талап етеді.
Возбуждено дело попыткам, повлекшим смерть человека. Жёсткие статьи. Это 103 и 347.
Дит Ардақ Жанабілова. Қайтыс болған Қанат Мұхаметқалиевтің ісімен айналысып жатқан адам құқын қорғаушы Вадим Курамшин Азаттық радиосының Мұхаметқалиевтің өліміне қатысты бірқатар хабарларынан кейін билік органдары істі қолға алғандығын айтады. Оның сөзінше, қазір бұл іске қатысты қылмыстық істен өзге арнайы тергеу тобы жасақталған. Олар сотталушының өліміне не себеп болғандығын анықтауы тиіс. Курамшин өзінің жақында тергеу тобының аға тергеушісі Елена Тихоненкомен кездескендігін айтып отыр.
Аға тергеуші 308-ші бап бойынша жауапқа тарту туралы қаулы шығару қателік екенін айтты. Себебі менің келтірген уәждерімнен өзге бұл бапта адамның өлімі ескерілмеген. Сондықтан бұл іс сотта 303-ші адам өліміне себеп болған қасақана ауыр зиян келтіру немесе 96-ші адам өлтіру баптары бойынша қаралуы тиіс екендігі анық. Бұған дейін құзырлы органдарға жазған қаншама шағым арыздарымыз, тіпті президентке жазған хатымызда өз нәтижесі нәтижесін бермеген еді. Бұл іс азаттықта жарық көрген мақалалардың арқасында орнынан қозғалды.
Дейді Вадим Курамшин, оның сөзінше ендігі мақсат сотталушының өз-өзін емес, оны азапта бөлтіргендігін дәлелдеу қажет. Ал ол үшін сотталушымен сол кезде бір камерада болған азаматтардан жауап алу керек. Олар куәгерлер болуы да мүмкін. Дегенмен әзірге тергеушілер олардан жауап алу былай тұрсын, тіпті аттарын да атаудан қашып отыр, дейді Вадим Курамшин. Ол ендігіде бұл істі аяғына дейін жеткізу қажет дегенді айтады. Ол үшін құқық қорғаушыға кәсіби білікті адвокатпен демеуші қажет екен. Бұл істе Курамшинге азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйымдардың коалициясы қол үшін беруге дайын екендіктерін жеткізіп отыр. Олар өз ұйымының атынан болысты бақылайтын арнайы бір маман бөліп отыр екен. Бұдан бөлек Курамшин осы істің аясында өткен айда сотталушы Қанат Мұхамбетқалиевтің өліміне қатысты жалған ақпарат берген Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығы мен комитет баспасөз қызметінің жетекшісі Ғалымжан Хасеновтер қызметтерінен кетуі тиіс дегенді мәлімдеп отыр.
Қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз хатшысының адамгершілікке жатпайтын мәлімдемесі наразылық тудырады. Біз баспасөз хатшысының комитеттің басқа да басшылығының қызметінен кетуін талап етеміз. Себебі бұл көпшілікке жалған ақпаратты таратудан өзге қылмысты жасыру болып табылады.
Дейді Курамшин, алайда қылмыстық атқару жүйесіндегілер құқық қорғаушының бұл сөзін елемеуді жөн санайды.
Это бізге уже біз ол жауап бермейміз сондай сұрақтарға. Сон такой бізге ол ешкімде емес ол. Айта берді, ол уже бір жыл айтып жүр. Я тоже так же могу сказать, Азаттық радио надо закрыть дегендей. Дұрыс қой, на словах просто, да? Ну вот, ол да солай. Так что біз қандай жауап бермейміз.
Дейді Азаттық радиосына комитеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Ғалымжан Хасенов. Естеріңізде болса, 23 жастағы Қанат Мұхамбетқалиев Атырау облысының Құрманғазы ауданының тумасы. Ол отбасындағы екінші бала. Ата-анасы Қанат Мұхамбетқалиевтің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 175-ші бабының екінші тармағы бойынша ұрлық жасады деген айыппен 5 жылға сотталғандығын айтады. Алайда босап шығу 4,5 ай қалғанда қазан айының ортасында Қанат Мұхамбетқалиев Қостанай облысы Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын ауылындағы түрмеде қаза болған еді. Оның ата-анасы балаларының өліміне түрме әкімшілігін кінәлаған. Ресми орган өкілі тұтқын мидың қабынуынан көз жұмған дегенді айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы одан әрі жалғасады. Өткен аптада қазақстандық саясаткерлер Қырғызстанның үлгісімен Қазақстанға транзиттік президент қажет пе деген мәселені талқылады. Оған қатысқан алдағы 2012 жылы өтуі мүмкін президент сайлауына тандем болып түсеміз деуші екі кандидат елдегі билік жүйесін ауыстырудың маңыздылығын алға тартты. Бұл басқосудың негізгі спикерлері Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанчалин мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Роза Отымбаеваны транзиттік президенттің классикалық үлгісі деп айтты. Десе де кейбір қазақстандық саясаткерлер Қырғызстанның жүйесі Қазақстанға келмейді деген қарсы пікірін де білдіріп отыр. Осы жиынға қатысқан тілшіміз Мәншүк Асаутайға сөз берейін.
Алматыда бас қосуға 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына бірігіп қатыспақшы Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышәлі мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов негізгі спикерлер ретінде қатысты. Одан өзге тәуелсіз журналистер мен бірқатар саясаттанушылар да болды. Жиынның басы Қуанышәлі мен Козловтың ұсынып отырған транзиттік президент ұғымын түсіндіруден басталды. Мәселен, ең алдымен президенттікке үміткер ретінде мәлімдеп, кейін осы мәлімдемесі үшін жұмыртқамен атқыланған Владимир Козлов Қырғызстан президенті Роза Отымбаеваның транзиттік президенттің қарапайым үлгісі деп білетіндігін айтты.
Роза Отымбаева – классический пример транзитного президента. Это не означает просто временный.
Роза Отымбаева – транзиттік президенттің классикалық үлгісі. Ол уақытша деген түсінік емес. Ол әрине президент. Бірақ ол елге қажетті заңнамалық реформаны жүзеге асырғанға шейін мемлекетті басқарып, алға қойған мақсаты орындалғаннан кейін қызметіне міндетті түрде кетуі тиіс президент. Ол тек мемлекетті тығырықтан шығаруға көмектесетін адам. Осы тұрғыдан алғанда Қырғызстан барлық мүмкіндігін пайдаланады деп ойлаймын.
Я считаю, что Киргизия реализовала это полностью.
Деді Владимир Козлов, ал екінші үміткер Жасарал Қуанышәлін өздерінің билік емес транзиттік президент қызметін қызықтыратындығын айтқан еді.
Конечно же, нас привлекает не трон, а должность президента, тем более президента не обычного, а транзитного.
Оның сөзінше, билікте ұзақ отыратын президенттерден гөрі транзиттік президенттерге артылатын жүгі ауыр. Оларға халық сенетін көрінеді. Сондықтан ең басты мәселе сол сенімді ақтау, дейді Жасарал Қуанышәлин. Дегенмен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, саясаткерлердің елге өзгеріс қажет деген ойын құптағанымен, іс жүзінде ешқандай мүмкіндіктерінің жоқтығын айтты.
Володя сказал: «Мы будем проводить, мы будем требовать, мы вы ничего не будете». Увы.
Володя мында айтып отыр ғой. Біз бұлай істейміз, біз талап етеміз деп. Өкінішке орай сендер еш нәрсе де істей алмайсыңдар. Сендердің ойларың жеке маған ұнамағаннан емес, бұл тәжірибе жүзінде жүзеге асырылмайтынбыз. Біріншіден Козлов пен Қуанышәлинді білетін бүгінгі билік сендерге сайлауға қатыспақ тұрмақ тіркелуге де мүмкіндік бермейді. Ал екіншіден транзиттік президент сайланбайды, оны тағайындайды. Тарихты оқыңыздар. Әдетте транзиттік президент етіп әлсіз тұлға тағайындалады.
Транзитный президент всегда слабый, по определению устраивает всех, потому что он не страшен.
Осылай деген болатын журналист Сергей Дуванов. Сонымен дүйсенбі күні Алматыдағы жиында сарапшылар транзиттік президент ұғымының әлде болса шикі тұстарының бар екендігін мойындап тарқасқан еді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанға транзиттік президент қажет пе деген мәселені қазақстандық саясаткерлермен қатар қазақстандық азаттықтың оқырмандары да өз пікірлерін білдіріп талқылаған еді. Оны біздің интернет парақшамыздан оқып біле аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сонымен Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қызу дайындық жасап жатқанда, үкіметтік емес ұйым өкілдері де өздерінің бұл саммитке балама болатын жиын өткізетіндіктерін мәлімдеп жатты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің азаматтық қоғам белсенділерін шақырған Қазақстандағы үкіметтік емес ұйым өкілдері халықаралық қауымдастыққа елдегі шынайы жағдайды сипаттап бермекші. Сөйтіп Астанада 1-9 күндері өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында азаматтық қоғам өкілдері бірнеше шара өткізуді жоспарлап отыр. Атап айтқанда, үкіметтік емес ұйымдардың форумы 26 қарашада, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына шолу конференциясы 26-28 қараша күндері және үкіметтік емес ұйымдардың параллель саммиті 28-29 қарашада өтеді деп хабарланды. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызы параллель саммит өткізушілердің жоспарымен таныстырып өтеді.
Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында азаматтық қоғам өкілдері бірқатар шаралар өткізуді жоспарлап отыр. Атап айтқанда, үкіметтік емес ұйымдарының форумы, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шолу конференциясы және үкіметтік емес ұйымдардың параллель саммиті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шолу конференциясы аясында негізінен үш тақырып қозғалмақ: сөз бостандығы, трафик, алалаушылыққа жол бермеу. Оның негізгі мақсаты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жұмысының болашағын талдау, дейді ұйымдастырушылар.
Было уже две сессии в этой осенью.
Бұл конференцияның екі сессиясы осы күзде болып та үлгерді. Варшавада адамзат өлшемі бойынша болса, Венада экономикалық, саяси және әскери өлшемдер бойынша өтті.
Деді Freedom House құқық қорғау ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Вячеслав Абрамов. Ал үкіметтік емес ұйымдарының жаздан бері айтып жүрген параллель саммитіне келсек, мамандардың айтуына қарағанда, бұл шараға ұйымға кіретін елдерден 20 шақты үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысатын көрінеді.
Это действительно первое подобного рода масштабное мероприятие, которое организует.
Үкіметтік емес ұйымдар шынымен де жоғары деңгейдегі осындай үлкен шараны тұңғыш рет ұйымдастырып отыр. Үкіметтің көмегінсіз. Олардың арасында Freedom House, Human Rights Watch, әлемдік демократия қозғалысы және тағы басқа ұйымдар бар.
Деді Вячеслав Абрамов. Алматылық Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокина талқылау барысында үкіметтік емес ұйымдарын өз позициясын берік ұстанып, Қазақстандағы адам құқығының шынайы хал-ахуалын халықаралық қауымдастық жеткізу мүмкіндігін қолдан шығарып алмауға шақырды. Бұл тектес конференцияға қатысып көрмеген азаматтар үкіметтің қолданып жүрген жаңа тактикасына дайын болу керектігін ескерте кетейін. Алғашқы жылдары үкіметіміз өзіміздің ғана емес, өзгелердің ұйымдар тарапынан айтылған сындарды тыңдап қана қоймай, оларды жоққа шығаруға тырысып, қызыл кеңірдек боп айтысатын. Соңғы 3 жылда үкіметіміз тактикасын қатты өзгертті. Олар енді үнемі сын айтылып жүрген салалардағы деректерді алдын ала жинап, оған алдын ала жауап дайындап, сол бойынша дайындалған делегет да көп әкелетін болды. Деді Нинель Фокина. Оның айтуынша, қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдардың арасында үкімет тарапынан көмек алып мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істейтін ұйымдар пайда болған. Бұл өкінішке орай айталық, мүгедектердің, балалардың құқығын қорғайтын әлеуметтік ұйымдар емес, идеологиялық тұрғыда қарама-қарсы үгіт-насихат жүргізуге бағытталған ұйымдар, деді Нинель Фокина.
Это в основном, к сожалению, это не социальные организации, скажем, инвалидов там или по защите детей или еще какие-то. Это организации, созданные для идеологической контрпропаганды.
Мамандардың айтуынша, желтоқсан айында өтетін Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының саммитіне үкіметтік емес ұйымдардан 20 азамат қатысады. Қазақстан билігі саммитке азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуына аса ықылас танытпаған. Үкіметтік емес ұйымдар міндетті түрде қатысу керек деген қауіпсіздік ұйымы үкіметінің өтінішінен кейін ғана мұндай қадамдарға амалсыз барған.
Может быть, не в том же формате, как на обзорных конференциях, но принимали широкое участие, чтобы они имели возможность встретиться по своему выбору.
Десяти үкіметтік емес ұйым өкілдері бұл саммитке еркін қатыса алмайтынын қазірден бастап болжап отыр. Талқылауға жиналған құқық қорғаушылар, үкіметтік емес ұйым өкілдері, журналистер бұл мәселелерді пысықтау үшін тағы бір мәрте жолықпақ болып келісті. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ғайын Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Қаржы полициясы өткен аптада ақша жымқырды деген күдікпен бір қатар шенеунікке құрық салды. Бұрынғы азаматтық авиация комитетінің бұрынғы төрағасы Мұхит Құбаев, Азия Мега Транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Сыздықов қамауға алынды. Кәсіпкер мен шенеунік бюджет қоржынынан 132 миллион 500 мың теңге жымқырды деген айыппен ұсталды. Сонымен қатар қаржы полициясы ақпарат және байланыс вице-министрі Нұрай Оразовқа Мұрағаттар комитетін басқарып тұрғанда 25 миллион теңгені жеп қойған деген айып тақты. Құзырлы мекеменің мәліметіне қарағанда бұл шенеуніктер 2007-2008 жылғы мәдени мұра бағдарламасының қаржысын қалтаға басқан деген күдікке ілініп отыр. Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі шенеуніктерге ғана қақпан қоймаған екен, осы аптада қаржы полициясы Қашаған кенішінде жұмыс жасап жатқан Аджип компаниясына да тиісті. Компания 110 миллион доллар көлемінде алаяқтық жасады деп айыпталып отыр. Сарапшылар қылмыстық іс қозғаудың өзге де себептері болуы мүмкін деп болжайды. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қашаған жобасының операторы Энкок компаниясына кіретін Аджип консорциумының үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында жұма күні қаржы полициясының ақпараттық сараптамалық департаментінің бастығы Әділ Әбілқасымов хабарлады. Мұнай өндіруші Аджип компаниясы болашақ зауытының мұнай және газ дайындық кешенін орнату нысаны бойынша атқарылған құрылыс монтаж жұмыстарына кеткен 110 миллион доллар шығынды екі рет есептеген, деді Әділ Әбілқасымов шикізат өңдеу саласының саяси құқықтық мәселесіне арналған халықаралық конференция барысында. Ол өнімді бөлісу туралы келісім шартқа сәйкес шикізат өңдеуші компанияларға көмірсутек кеніштерін барлау барысында кеткен шығындарды толтыруға мемлекеттің өзі кепіл беретінін ескертіп, аты аталып отырған компанияның осы мүмкіндікті өз мүддесіне орай пайдаланып қалғанын айтты. Бұл мәселеге орай компания басшыларына жазбаша хат жолдағанымызбен әзірге жауап түспеді.
Что мы вам сейчас дадим, это все должно быть одобрено, видите, нашим начальством, поэтому это должно быть в письменном виде, ваш запрос должен прийти.
Дәл осы күні Энкок компаниясының экологиялық норманы бұзғаны үшін мемлекетке 9,14 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген ақпарат тарады. Энкок компаниясы мұнай төгіп қалдықтар шығарып қоршаған ортаны ластаған, деді қоршаған ортаны қорғау министрлігінің арнайы басқармасының басшысы Данияр Алиев жұма күні журналистермен болған жиын барысында. Естеріңізге сала кетейік, қазан айында қазақ үкіметі экологиялық норманы орындамаған үшін компанияның қалдық төгуге квотасын тартып алып, кемшіліктерді жою үшін 3 ай уақыт берген болатын. Министрлік өкілінің айтуынша, компания қазіргі таңда бұл кемшіліктердің барлығын жойған, десе де компанияның квотасын әлі қайтарылмапты. Кейбір мамандардың пікірінше, қазақ үкіметінің бұл компанияға тырнақшаның ішінде айтқанда шүйлігуінде жоғарыда айтылған себептерден өзге де себептер жатуы мүмкін. Қазақстан миллиондап қаржы жұмсап жатқан қашаған кенішін тезірек игеріп табыс тапқысы келеді және оны игеру мерзімін шикізат өндіруші компаниялар шегерген сайын қазақ үкіметінің де мазасы қаша бастады. Соңғы рет шілде айында жобаға қатысушы 6 компания мұнай және газ министрлігінен қашағанды жобасын игерудің екінші кезеңін 2018-2019 жылдарға шегеретінін мәлім еткен болатын. Бұған қоса кенішті игеру жобасының бюджет көлемін ұлғайтуды тым бастан сұрап келеді. Аджип қаншалықты негіз бар екен білмеймін. Қашағанды игеру процесін тым ұзаққа созып жіберді. Бәлкім онда шынымен де геологияға қатысты мәселелер бар шығар. Алғашқы барлау жұмыстары сапалы жүргізілмегендіктен бе, әлде басқа себептерден бе, енді жобаны жүзеге асыруға келгенде көп проблемалар туындап жатыр. Жоба құнының қымбаттауы қосымша қаражатты талап етіп, жобаның жүзеге асуын кейінге сырып келеді. Деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович Азаттық радиосына. Дегенмен оның пікірінше Қазақстан шетел инвесторларына қатты қысым жасамауы керек, себебі Қазақстан үшін инвестицияның өте маңызы зор. Егер шетелдік инвесторларға негізсіз қысым жасалса, онда Қазақстанның инвестициялық климаты нашарлап кетуі мүмкін. Аджип компаниясы Қазақстанның нормативтік ережелеріне сай жұмыс істеп келеді және қашағанда осы жүйеге бағынады. Сондықтан егер шынымен де заң бұзушылықтар болса, онда компания заң алдында жауап беруі тиіс, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович. Ал экономист Қанат Берентаев болса, керісінше Қазақстан қазіргі таңда шетел инвесторларынан 10 есе ұтылып отырғанына сенімді. Сондықтан оның пікірінше Қазақстан барған сайын шикізат өңдейтін компаниялардағы өз үлесінің ұлғайтуына күш салуы керек. Мұны дәл осындай мүмкіндікті пайдаланып жасаса да болады, деді ол.
Если этот факт действительно доказан, то есть это дело же разбирательства будет о том, что они
компанияның алаяқтығы шын мәнінде дәлелденсе, олармен келісімшартты бұзу керек. Бұл компаниялармен қарым-қатынасты үзуге негіз береді, деді Қанат Берентаев радиомызға. Қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4,8 миллиард тонна деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, осы айдың басында Reuters агенттігі Қазақстан үкіметі елдегі кен орындарын игеруге байланысты шетелдік компаниялармен келісімшарттар жасалған кезде кеткен қателіктерді түзеуге тырысып жатыр деп жазған болатын. Онда Қазақстан үкіметінің қарашығанақ консорциумынан салық ретінде жиыны 1,2 миллиард доллар өндіріп алу туралы жаңа талап қоймақшы екендігін Reuters агенттігіне Қазақстанның мұнай және газ министрлігі ұстаныммен таныс және аты жөнін атамауды қалаған бір азамат хабарлаған еді. Британдық BG және итальяндық Eni компаниялары қарашығанақ консорциумының операторлары болып саналады. 2005-2008 жылдары жүргізілген салық тексерісінің нәтижесінде 1,2 миллиард доллар көлеміндегі салықтың төленбегені анықталған деп мәлімдеген екен әлгі азамат Reuters агенттігіне. Десе де таяуда Қазақстан билігінің құрығына ілігіп қаржы министрлігі келісім шартына қатты шүйліккен Теңіз Шевройл компаниясы ақырында судан таза шыққан болатын. Сарапшылар оған ақшта ұзақтан бері жүріп жатқан қазақ кетісінің Астанаға жағатындай шешіммен аяқталғанын алға тартқан еді. Тамыз айында қазақ кетісі бойынша қамауда отырған Қазақстанның ресми өкілдеріне миллиондаған доллар пара берді деп айыпталған ақш кәсіпкері Джеймс Гиффин негізгі айыптаулардан босатылған еді. Енді жұма күні Джеймс Гиффин айыптардан толық босатылып бостандыққа шықты. Жұма күні Нью-Йоркте ақш судьясы Уильям Поли Джеймс Гиффинді мерзімін өтеп болған түрме жазасына кесті. Сонымен қатар сот төрағасы осыдан бірнеше жыл бұрын Гиффиннің мыңдаған совет еврейін басқа көшіруге көмектескені туралы құпия мәліметтерді көргенін айтты. Судья Гиффинді ақш пен совет одағы үкіметтерінің құпия келіссөздерінде маңызды рөл атқарды деп мадақтады. 2003 жылы тұтқындалған Гиффинге мұнай келісім шарттарын алу үшін Қазақстанның саяси жетекшілеріне пара берді деген айыптар тағылған болатын. Осы жылдың басында ақш прокурорлары Гиффинге тағылған негізгі айыптарды алып тастады. Сөйтіп 7 жылға созылған қазақ кейт жанжалы жылы жабылды. Бұған дейін де Гиффинге қазақстандық жоғары лауазымды шенеуніктің оның әйелі мен бірнеше серігінің шетелдік есепшоттарына америкалық мұнай компанияларының есебінен 80 миллион шамасында ақш долларын пара ретінде аударды деген айып тағылған еді. Бұл ақшаға қоса ықпалды кеңесші қазақстандық лауазымды тұлғаға қымбат моторлы шаналар, әйел адамға арналған ішіктер мен әшекей бұйымдарын сыйлап, қызының Швейцариядағы оқу ақысын төлет деп хабарланған. ақш прокуратурасы Гиффинді америкалық Mobil Oil сияқты бірнеше компаниямен Қазақстан үкіметінің арасында 6 ірі мұнай келісім шартын жасауға қатысып, оның ішінде теңіз кеніші де бар, қазақстандық аса жоғары лауазымды шенеунікке пара жеткізіп тұрды деп айыптап келген. 2007 жылы ақш Швейцария мен Қазақстан үкіметтерінің келісімі бойынша швейцариялық банк есепшоттарында тұтылып қалған 84 миллион ақш долларын арнайы қор құру арқылы Қазақстандық әлеуметтік жәрдемге мұқтаж балаларға бөлу туралы шешім қабылдаған болатын. Осымен Азаттықтың апта тынысы аяқталды.